9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Pēdējās trīs nedēļās Latvijā ar COVID-19 saslimušo skaits ir gandrīz dubultojies. Novembra vidū situācija stabilizējās, bet pēdējā nedēļā atkal slimo arvien vairāk cilvēku. Būtiski pieauga arī to cilvēku skaits, kuriem jāārstējas slimnīcā. Tāpēc valdība pieņēma stingrākus ierobežojumus. Ārkārtējā situācija valstī būs līdz 11. janvārim. Iekštelpās visur būs jānēsā maskas. Brīvdienās un svētku dienās veikalos varēs iegādāties tikai pārtiku, strādās arī aptiekas. Alkoholu un tabakas izstrādājumus brīvdienās nopirkt nevarēs. To, ka saslimstība ar COVID-19 joprojām ir augsta, rāda arī aizvadītās nakts dati. Latvijā atklāja vēl 690 COVID-19 gadījumus, 14 saslimušie miruši. Saima galīgajā lasīmā pieņēma nākamā gada valsts budžetu un ar to saistītos likumprojektus. Tas notika pēc nepilnu 8 dienu ilga darba. Šis ir arī pirmais budžets Latvijas vēsturē, ko pieņēma daļēji attālināti. Paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas. Tās būs alternatīvajos nodokļu režīmos, palielināsies minimālā alga, samazināsies sociālais nodoklis un būs vēl citi jaunumi. Aizsardzības ministrs aicina Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā atkārtoti virzīt ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu. Janvārī apritēs 4 gadi kopš Kalniņš ir šajā amatā. Ministrs uzsver, ka pēdējo 4 gadu laikā bruņotie spēki piedzīvoja lielāko izaugsmi vēsturē. Kļuvis zināms, ka pasaules diktātu latviešu valodā teicami uzrakstīja 17 dalībnieki. Kopumā savas zināšanas pārbaudīja teju 2500 cilvēku. Tas notika novembra sākumā. No tiem, kuri uzrakstīja teicami, 4 kļūdu nebija, bet 13 bija viena kļūda. Citviet pasaulē Lielbritānijas zāļu aģentūra ļauj ārkārtējā situācijā izmantot ASV un Vācijas uzņēmumu izstrādāto vakcīnu pret koronavīrusu. Tas nozīmē, ka Lielbritānijai COVID-19 vakcīnas būs pieejamas agrāk nekā Eiropas Savienībai un ASV. Eiropas Savienībā un ASV uzņēmumiem vēl ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Eiropas valstīm ir domstarpības par slēpošanas trasēm. Daļa domā, ka visas trases līdz nākamā gada sākumam būtu jāslēdz. Tas tāpēc, lai nepieļautu COVID-19 plašāku izplatību. Daļa domā, ka nedrīkst aizliegt populāru aktivitāti. Tā ir būtiska atsevišķu valstu ekonomikai. Vācijā, Francijā un Itālijā pagaidām slēpošanas trases nedrīkst uzņemt atpūtniekus. Austrijā un Šveicē kalnu slēpošanas sezona ir sākusies. Apvienoto nāciju organizācija palīdzēs kara izpostītajai Etiopijas ziemeļu reģionam Tigrajai. Reģionā trūkst pārtikas un medikamentu. Etiopijas armijas sadursmēs ar Tigrajas tautas atbrīvošanas frontes kaujiniekiem dzīvību zaudēja vairāki 100 cilvēku. Tūkstošiem bija spiesti doties bēgļu gaitās. Un vēl par sportu. Nacionālās basketbola asociācijas superzvaigzne LeBrons James pagarinās līgumu ar Los Angeles Lakers. Abas puses vienojās līgumu pagarināt uz 2 gadiem. Vienošanās ir par maksimālo līguma summu 85 miljoniem ASV dolāru. Un vēl noslēgumā par gaidāmo laiku. Ceturtdiena Latvijā būs pārsvarā mākoņaina, vietām valsts austrumos nedaudz snigs. Ceļi atsevišķos posmos var būt slideni, būtīs mērens dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī -1, -5, dienā +1, -2 grādi. Rīgā dienas vidū neliels īslaicīgs sniegs, ielas un trotuāri vietām būs slideni. Gaisa temperatūra naktī -2, +3, dienā galvaspilsētā ap 0. Laika tips 2. Un tas ir labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dācis Simanoviča.